Drahí priatelia, vždy, keď idem kázať do nejakého zboru, ktorý nie je jeden z tých troch, ktoré sú mi ako kazateľovi pridelené, vždy, keď prichádzam kázať na nejakú takúto akciu, tak mám obrovskú dilemu, ktorú riešim často celé týždne. Čo kázať? Viete, nie je problém v tom, že nie je čo povedať. Nie je žiadne kázanie. Problém je v tom, že je toho až veľa, čo by som chcel povedať. A toho času je tak strašne málo. A tak som premýšľal aj nad týmto kongresom, čo povedať posledný deň. Čo povedať v sobotu. A tak som zvolil biblický text, ktorý je mojou srdcovou záležitosťou a ktorý ste možno už odo mňa niekedy počuli a som schopný naň kázať každý jeden deň môjho života. Je to text, ktorý mnohí označujú za vyvrcholenie celého starého zákona. Text, ktorý je korunou celého písma svätého. Je vyvrcholením celého Izaiášovho proroctva. Je to text, ktorý sa nachádza v 52. a 53. kapitole jeho knihy. Izaiáš bol prorok výnimočný v tom, že žiaden z prorokov nemal takú predstavu podrobnú o Mesiášovi, ako mal on. Keby ste študovali jeho knihu, tak od začiatku až do konca nájdete množstvo biblických proroctiev, zhustených, ktoré hovoria o tom, ako sa narodí Mesiáš. Hovoria o tom, ako bude slúžiť, ako naplní svoje mesiášske poslanie, čo sa stane potom, keď ho naplní, aké to bude mať dôsledky až po večnosť. Žiadny z prorokov nemal zjaveného toľko svetla ako on. A ja by som sa dnes s vami chcel podeliť práve o tie verše, ktoré mnohí označujú za korunu celého písma svätého. Budem čítať 52. kapitole od 13. po 15. verš. Hľa, môj služobník, bude rozumne konať. Bude vyvýšený a vznešený a bude veľmi vysoký. Ako sa mnohí zhrozia nad tebou, tak bude zohavený jeho vzhľad nad iných ľudí a jeho podoba nad synov človeka. Tak zase skropí mnohé národy, pred ním kráľovia zavrú svoje ústa, pretože to, čo im nebolo rozprávané, uvidia. A tomu, čo ho nepočuli, porozumejú. Je to štvrtá pieseň o Božom služobníkovi v tejto prorockej knihe. V predchádzajúcich troch piesniach Pán Boh povedal o svojom služobníkovi, akému dáva právomoci. V tých proroctvách povedal, že tento služobník je Mesiášom, ktorého poslanie sa týka nielen Izraela, ale aj tých pohanských krajov celého sveta. A v tejto 52. a 53. kapitole podrobne hovorí o tom, ako tento služobník, tento Mesiáš naplní svoje poslanie. Ale viete, ten 13. verš je neskonale zaujímavý v tom, že on tak, ten hľadáčik na tej kamere, ten hľadáčik na tom ďalekohľade úplne zaostril na toho Mesiáša a definuje ho tak nádherným spôsobom ako hľa, môj služobník bude rozumne konať, bude vyvýšený a vznešený a bude veľmi vysoký. My by sme mohli povedať, no tak čo, tak hľadáčik sa zaostril, tak Pán Boh povedal, že svoje dielo Mesiáš dokoná úspešne. Hej, to je posolstvo tých veršov. Ale ja keď študujem písmo svete, tak ja sa rád hrám takú hru pri jeho štúdiu, a to, že sa prenášam do tej doby. Keď študujem texty, ktoré Pán Ježiš povedal zákonníkom, tak na 5 minút sa stávam zákonníkom. Keď hovorí texty, ktoré vraví farizejom, tak na 5 minút sa stávam farizejom a snažím sa vžiť do toho spôsobu, ako oni mysleli. A tak skúsme na 5 minút vnímať tento text z pohľadu ľudí tej doby. Sme Židia, nachádzame sa v Izraeli, Izaiáš sa postaví pred nás a povie nám slova: hľa, môj služobník bude rozumne konať, bude vyvýšený a vznešený a bude veľmi vysoký. Čo to v nás ako Židoch vyvolávajú tieto slova? Že kto je ten služobník? Čo nimi chce prorok Boh skrze proroka o svojom služobníkovi povedať? Čo pre Žida znamenalo, bude vyvýšený, vznešený, bude veľmi vysoký? Že by mohol byť kráľ, ďalej. Čo to mohlo znamenať? Že bude veľmi mocný. Ešte niekto má nejakú myšlienku, čo by to mohlo pre Žida tej doby znamenať? Pomazaný, ďakujem. Otvorme si 57. kapitolu Izaiáša a tam zistíme, ako Izaiáš používa tieto slova. 57. kapitola, prvá polovica 15. veršu. Lebo takto hovorí vysoký a vznešený, ktorý obýva večnosť, ktorého meno je svätý. Bývam na výsosti a na svätom mieste. A tak Pán Boh tu predstavil samého seba. Pán Boh vraví, tým služobníkom som vlastne ja. Ten, ktorý príde ako Mesiáš, ten, ktorý príde, aby zomrel za tvoje hriechy, ten, ktorý poniesie ťarchu všetkých tvojich vín, nebude kráľ. Nebude to žiaden kňaz, nebude to ani prorok. To prídem ja sám, aby som za teba mohol zomrieť. Uvedomujete si, že pre toho človeka, ktorý počuje túto pieseň, ktorý počuje slova toho proroka, jemu behajú zimomriavky po tele. On si vedomuje, Pane Bože, to nie je pravda. Ty prídeš na zem? Ty prídeš, ty hovoríš v tomto texte sám o sebe? Veď predsa Izaiáš aj celé písmo vraví, že ty si vyvýšený, ty si vznešený, ty si vysoký. To ty prídeš, aby si mňa zachránil. To si ochotný až tak ďaleko zájsť, ponížiť sa a prísť na túto zem len kvôli mne. A teraz 14. verš. Pre toho, kto číta, kto počúva, je priam šokujúci. Ako sa mnohí zhrozia nad tebou, tak bude zohavený jeho vzhľad nad iných ľudí a jeho podoba nad synov človeka. Prečo sa to stane Mesiášovi? Ten text vraví, že on je vyvýšený, vznešený a vysoký, tak zrejme to veľké poníženie, ktoré na zemi bude prežívať, nebude kvôli nemu, ale bude kvôli niekomu inému. Bude kvôli nám. Ak by sme sa pozreli do Ježišovho života, nachádzame v jeho živote nejaké okamihy, kedy nebol na človeka podobný. V tom negatívnom slova zmysle, pretože ako sa mnohí zhrozia nad tebou, kedy sa Ježiš ani na človeka nepodobal. Ja som v jeho živote našiel tri takéto okamihy. Ako? Na vrchu premenenia, alebo ja by som povedal v Getsemanskej záhrade, keď sa krvou potil. Vtedy nebol na človeka podobný. Ďalší okamih. Všetci veľmi dobre poznáte tie okamihy. Ježiš, keď bol na púšti a 40 dní sa postil. Viete, ako človek musí vyzerať po 40-dňovom pôste? A tretí príbeh, tretí príklad, keď Ježiš bol umučený a pribitý na kríž. Pozrime sa podrobne na všetky tieto tri prípady. Ten prvý začína na počiatku jeho mesiáskej služby, kedy ho Duch Boží po jeho krste vedie na púšť a tam je 40 dní pokúšaný. Keby sme sa pozreli do lekárskych kníh, keby sme sa spýtali lekárov, čo sa deje s človekom po 40 dňoch pôstu. Keď 40 dní nie je a ten text ešte silne vraví, že dokonca ani nepije. Prvý deň sa vám strávi to, čo je v žalúdku. V nasledujúcich dňoch sa vám strávi to, čo je v tenkom čreve a v hrubom, v ktorého časti ešte pokračuje trávenie a to sa vyprázdni. A potom zhruba po týždni začína trávenie podkožného tuku. To môže trvať aj niekoľko týždňov, to závisí už od samotného človeka a jeho metabolizmu. A po niekoľkých týždňoch, kedy sa spotrebuje všetok podkožný tuk, prichádza na rad kanibalizmus. A telo začína stravovať samo seba. Začína tráviť svalovú hmotu, ktorá je výživná, pretože obsahuje veľa potrebných látok, aby telo mohlo fungovať. A to je bolesť, ktorá vychádza od špiku kosti. My tú bolesť nedokážeme pochopiť. My keď sa do histórie pozrieme, zisťujeme, že ľudia v čase takéhoto hladu, keď uviazli na lodi, na mori, boli schopní tých najhorších zverstiev. Pretože bolesť, ktorú oni cítili, vychádzala zo samotných kostí a my si to nedokážeme predstaviť v čase, kedy za pár centov si môžete v obchode niečo kúpiť. Bajtová píše, že keď učeníci videli po 40 dňoch Ježiša, tak sa zhrozili. Oni nechceli uveriť, že je to on. Ten človek, Ježiš, sa už na človeka ani nepodobal. Prečo to Ježiš prežil? Kvôli čomu? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Ježiš zvíťazil tam a tam začal počiatok svojej mesiáskej služby, kde Adam s Evou padli v otázke chuti. Tam, kde vznikol prvý hriech, tam on začína svoje vykupiteľské dielo. A teda Ježiš ten pôst neprežíva kvôli sebe, lebo on ho potrebuje. On ide tou cestou kvôli nám. Pozrime sa na druhý príklad jeho života. Ježiš je v Getsemanskej záhrade. má na seba zobrať hriechy celého sveta a on sa krvou potí. Lekárska veda opäť vraví, ako sa to môže stať. Keď človek prežíva obrovský vnútorný stres, popraskajú jemné kapiláry, ktoré sa nachádzajú v jeho pokožke a keď vychádza z jeho pokožky pot, tak ten pot je zmiešaný s kvapkami krvi z týchto drobných kapilár. A takto vyzerá, ako by sa človek naozaj krvou potil. Prečo to Ježiš prežíva? Prečo prežíva takú obrovskú vnútornú trízeň, že krv vychádza z jeho tela? Kvôli sebe? Nie, je to opäť kvôli nám. Lebo Ježiš si uvedomuje, čo sa stane v tom okamihu, v tej sekunde, keď zoberie hriechy celého sveta na seba. Puto medzi ním a otcom sa pretrhne, prestrihne. My nevieme pochopiť, čo to je. Nikto z nás, ako tu sedíme, nevieme, čo to znamená. Viete prečo? Čo sa deje, keď zhrešíme? Reálne, čo sa deje? Vykonám hriech a aká je Božia reakcia na to? Súd? Zničenie? Prichádza Božia spravodlivosť? Nie. Keby prišla, tak všetci lahneme na zem popolom. Ale prichádza Božia milosť. Keď človek činí hriech, prichádza duch Boží, ktorý začína prehovárať k jeho svedomiu. Začína k nemu prehovárať a snaží sa ho usvedčiť z toho hriechu. My, keď urobíme hriech, prvá vec, čo robí Pán Boh je, že sa nás snaží z toho hriechu vytiahnuť von. Ale v prípade Krista to tak nebolo. Je to jediná osoba v celej histórii ľudstva, kedy neprišla Božia milosť, ale prišla Božia spravodlivosť. A o niekoľko hodín na to Kristus zomiera na kríži. Prečo Ježiš na kríži zvoláva? Bože môj, prečo si ma opustil? Lebo Ježiš pocítil to, čo my nedokážeme pocítiť. Tú absolútnu samotu, tú totálnu odlúčenosť od Pána Boha. A on vedel, že toto príde v tom okamihu, keď na seba zoberie hriechy celého sveta a vytrpí to, čo my by sme mali vytrpieť vtedy, kedy zhrešíme. A on vraví, nie, ja nechcem, aby si to zažil. Ja to zažijem na miesto teba. A tak druhý prípad v jeho živote, kedy sa na človeka ani nepodobá, opäť prežíva kvôli nám, nie kvôli sebe. A tretí prípad, kedy je umúčený, kedy je zbičovaný, opäť to nie je kvôli nemu. Kvôli jeho hriechom, preto, lebo by si to zaslúžil, ale je to kvôli nám. Prečo Ježiš, keď bol pred Pilátom druhýkrát, prečo Ježiš, keď bol pred veľradou, pred Sanhedrinom, Kajfášom, mlčal a nechcel hovoriť? No čo na tej veľrade povedať? Všetci vedia, že je nevinný. On vie, že je nevinný. Kajfáš vie, že je nevinný. A čo tam ešte ďalej hovoriť? On vie, prečo sa to všetko deje a vie, že to všetko sa musí stať pre našu záchranu a naše spasenie. A tak vo všetkých troch prípadoch, kedy sa naplnil ten 14. verš, to bolo kvôli nám. A tak už úvod, ten 13., 14., 15. verš je úvodom v tejto piesni, sa stretávame s dvomi hlavnými témami celého tohto proroctva. Okoľko bude Mesiáš vyvýšený, o toľko bude aj ponížený. A všetko, čo vo svojom živote bude znášať, nebude kvôli tomu, lebo by si to zaslúžil on. Ale bude to preto, lebo sme si to zaslúžili my, ale on nechce, aby sme to prežili. A tak všetko to berie na seba. A ten 15. verš, ktorý apoštol Pavol vraví, že sa naplňal, keď pohanom zvestovali evanjelium, vraví, pred ním kráľovia zavrú svoje ústa, pretože to, čo im nebolo rozprávané, uvidia a tomu, čo ho nepočuli, porozumejú. Apoštol Pavol vraví v liste Rímanom 15. kapitole, toto sa dialo, keď prišli a pohanom zvestovali evanjelium, tým pohanom z toho padla sánka. Tí pohania, keď počuli, že je takýto Boh, Boh, ktorého môže zraniť, Boh, proti ktorému sa môžeš prehrešiť, ktorému môžeš ublížiť a jeho reakcia na to je, že príde, aby ťa teraz z toho blata, v ktorom sa nachádzaš, zachránil. Oni o takom Bohu nikdy nepočuli. Ich bohovia slúžili, oni svojim bohom slúžili štýlom dám, aby si mi dal. Čím väčšiu obeť pre teba prinesiem, o to väčšia šanca, že moju modlitbu vyplníš. A zrazu oni počujú o Bohu, ktorého si netreba kupovať. O Bohu, ktorý ich miluje takých, akí naozaj oni sú a dokonca sa ich snaží aj vyvýšiť. Snaží sa vstúpiť do ich života, zmeniť celý ich život a všetko to zlo a nešťastie z ich života odstrániť preč. A oni keď toto počuli, že je takýto Boh, oni z toho padli na zadok. A Pavol vraví, a vtedy sa naplnilo toto proroctvo. Oni zavreli svoje ústa, tí pohania, a oni boli v nemom úžase. To bol jeden z dôvodov, prečo sa kresťanstvo vo svojej dobe v prvom storočí šírilo ako epidémia. Skutočne, kresťanstvo sa šírilo ako infekcia, ako morová nákaza. Kam kresťanstvo prišlo, tam sa obracali často celé dediny, obracali sa celé mesta, lebo ľudia v kresťanstve nachádzali to, čo v ich živote chýbalo. Nachádzali zmysel života, nachádzali slobodu, nachádzali vyhliadku na lepší zajtrajšok. Dokonca získavali večný život. Nachádzali tam odpovede na tie najtajnejšie otázky svojho srdca. A dnes, spomali s nami, to už nerobí nič. Sme si na to zvykli. Veď sme všetci kresťania. Žijeme v kresťanskej Európe, žijeme v kresťanskom Slovensku a o tejto obeti, o tom počúvame pri každej večeri Pánovej, o obeti Ježiša Krista čítame pomaly v každej druhej kresťanskej knihe. S nami to dnes už pomaly nerobí nič. Ale čo to spravilo s tými ľuďmi v tej dobe? 53. kapitola, 1. verš. Kto uveril našej zvesti? A komu bolo zjavené rameno Hospodinovo? Keď som písal svoju bakalárskú prácu, robil som nej výklad tejto piesne aj predchádzajúcich troch. Hodiny som premýšľal, čo tým chce Pán Boh povedať. Kto uveril našej zvesti a komu bolo zjavené rameno Hospodinovo? Prečo Pán Boh dal zaznamenať tieto slova a kto ich vlastne hovorí? No v kontexte ich hovoria tí, ktorí zavreli svoje ústa, keď počuli zvesť o Mesiášovi. A oni vravia, kto uveril našej zvesti? Komu bolo zjavené rameno Hospodinovo? Rameno Hospodinovo je hlavne v biblických žalmoch symbol Božej moci, Božej sily i tej stvoriteľskej. A teda tá otázka dnes v 21. storočí v našom jazyku modernej dobe znamená, kto nám bude veriť, keď budeme hovoriť o tomto zázraku, ktorý sa stal Božou mocou. Uverí nám vôbec niekto? Keď pôjdeme a budeme hovoriť, že je takýto Boh na nebi, veď to je tak fantastická vec, to je tak úžasné, že je takýto Boh, bude nám niekto veriť? Nepovedia ľudia, že si vymýšľame, že klameme. Ale ja by som tú otázku otočil. Bude nám dnes niekto veriť, keď toto budeme hovoriť? Skúste zastaviť niekoho na námestí a povedzte mu, priateľu, Ježiš zomrel za teba. Ježiš zomrel za tvoje hriechy. Urobí to s ním niečo? Tí ľudia v tej dobe, oni boli šokovaní, keď toto počuli a čítali. S nami dnes to už pomaly nič nerobí. No je tam toho, je na nebi nejaký Boh. No tak ten Boh je láska. Dokonca dnešnej dobe aj degradujeme obeť Ježiša Krista. Nestretli ste sa s tým? No veď ľahko bolo Ježišovi zomrieť, keď o 3 dni vstal z mŕtvych. No je tam toho. Hej. Tak veľa sa toho stalo. Ale všimnime si podrobne druhý verš. Čo sa stalo? Lebo vyrástol pred ním ako nežný prútok a ako koreň z vypráhlej zeme. Nemal podoby ani krásy, videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, prečo by sme ho boli bývali žiadostiví. Videli ste už niekedy kvetinku, rastlinku, ktorá vyrastla na suchej zemi, vyprahnutej? Ako vyzerá taká rastlina? Je silná, je pevná, určite vydrží aj výchricu. Hej? Taká rastlinka je veľmi jemná. Je veľmi krehká, je veľmi nežná. A tento verš chce povedať, že takto prišiel Mesiáš. Mesiáš prišiel ako nežný prútok. Keby sme otvorili Izaiáša 11. kapitolu, čítame tam proroctvo o tom, ako taktiež vyrastie jeden prúd z pokolenia Izaiho. A tá 11. kapitola vraví, pokolenie Izaiho, to je kráľovský rod, z ktorého príde Mesiáš. Ale tu Izaiáš zachytáva úplne niečo iné. Vraví, ale Mesiáš, áno, on príde z toho pokolenia Izaiho, príde ako kráľ, ale príde ako nežný prútok. A to je nádherne vystihnutá naša prirodzenosť. Pavol vraví, že sme ako hlinené nádoby. A Izaiáš vraví, sme ako nežný prútok. Sme ako koreň z vypráhlej zeme. Sme veľmi jemní, sme veľmi krehkí. Naša prirodzenosť je veľmi nežná. Jeden nešťastný pád, jedno ostré slovo a trauma na celý život. A Kristus, keď prišiel, on túto prirodzenosť zobral na seba. Prirodzenosť človeka. Ja nedokážem pochopiť, ako bol Boh ochotný sa takto ponížiť. V nebesiach je najvyšší on. Nikto nie je už vyšší ako samotný Boh. A on sa rozhodne nie na seba zobrať podobu aniela, nie na seba zobrať podobu tela Adama a Evy predtým, ako padli do hriechu. On sa rozhodne na seba zobrať podobu človeka, telo človeka, ktoré je poznačené niekoľko tisícročným pôsobením hriechu. A prichádza ako nežný prútok. A tá druhá polovica druhého veršu, kde vraví nemal podoby ani krásy, videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, prečo by sme ho boli bývali žiadostiví. Ten text nechce povedať, že Ježiš bol škaredý, že Ježiš nebol krásny. Ale ten text chce povedať, že ľudí na Ježišovi zasahovalo niečo viac ako len pekné vlasy, ako len krásna postava. To, čo ľudí zasahovalo, to, čo z Ježiša vyžarovalo, keď otvoril svoje ústa a začal rozprávať. Oni mali pocit, že sa nachádzajú v Božej prítomnosti. Oni chápali, že ten človek je niečo viac, aj keď telo má také isté, ako aj oni. Ten človek pozná Pána Boha a je poslaný Pánom Bohom. Tretí verš tejto piesni vraví, opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolesti a oboznámený s nemocou. Čo znamená, že Mesiáš bude oboznámený s nemocou? Čo je to tá nemoc? Že bude chorý? Nie. Je to hriech. Z čoho to vieme? Ježiš povedal, nie zdraví potrebujú lekára. Neprišiel som spravodlivých, ale hriešníkov volať ku pokániu. A Ježiš spája úžasnú myšlienku a vraví, zdravý človek je spravodlivý. A hriešník, to je ten chorý, kvôli ktorému ja som prišiel. Ak si myslíš, že si spravodlivý, tak ma nepotrebuješ. Ale ak si zistil, že si hriešník a máš problém, tak ja som prišiel práve kvôli tebe. A teda, čo je tou nemocou? Tou nemocou je hriech. A čo znamená, že bol s ňou oboznámený? No, že ju zobral na seba. Že naše hriechy on poniesol. A nie len hriechy. Ale ako som vravel na počiatku, ešte aj dôsledky toho hriechu. Totálne odlúčenie od Pána Boha. V túžbe vekov, keď budete podrobne čítať o tom, čo Ježiš prežíval v Getsemanskej záhrade, Whiteová píše, že dokonca nevidel za brány svojho hrobu. On nevedel, čo bude ďalej. To, čím Kristus zvíťazil na kríži, to, prečo Ježiš šiel, bola viera. Viera, ktorú môžeme mať aj my. Viera vo všetky tie starozákonné proroctvá, že Pán Boh je milostivý, že Pán Boh ho môže zachrániť, že Pán Boh ho môže vzkriesiť. On nevidel, čo bude po troch dňoch. On mal len poznanie všetkých tých proroctiev, ktoré sám povedal. A to, čím on šiel a zvíťazil, bola len a len viera. Z tejto piesne, keď je veľmi bohatá na obsah, ja by som sa chcel venovať už len 7. veršu, ktorý vraví, mučili ho a on ponižujúca znášal dobrovoľne a neotvoril svojich úst. Vedený bol ako baránok na zabitie a zanemel ako ovca, ktorá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú a neotvoril svojich úst. Ak by sme sa pozreli do samotného hebrejského textu, zisťujeme, že tá obeť, o ktorej je tu reč, ten baránok na zabitie je obetný baránok. A čo tým chce písmo povedať? Keď Izraelci mali výjsť z Egypta, museli splniť niekoľko podmienok. A prvá je, že museli vybrať baránčeka, museli vybrať zvieratko, ktoré bolo bez vady, bolo mladé a museli si ho prichýliť u seba doma. A viete, koľko dní museli s ním žiť? 4 dní. 4 dní sa to zviera stalo súčasťou ich domácnosti. Čo to znamená? Ono tam hopkalo, keď mamina varila. Deti, keď prišli, tak sa s ním spoločne hrali, ako my sa hráme dnes s mačičkami a so šteniatkami. Večer, keď bola zima a tedy bolo riadne chladné podnebie, tak si ho k sebe pritúlili a ohrievali sa. A teraz za tie 4 dní sa to zviera stalo členom ich domácnosti. Ono s nimi bývalo, ono s nimi jedávalo, ono s nimi spávalo, oni spoločne trávili čas. A teraz prišiel 4. deň. A tí, ktorí si ho zamilovali, a to zvieratko si zamilovalo ich, museli ho zabiť. Pretože keď ho nezabijú, tak nebudú môcť výjsť z Egypta. Nebudú môcť výjsť z Egypta, ktorý symbolizuje hriech. A tak Pán Boh hovorí, túžiš po slobode? Tak teraz budeš musieť zabiť to zviera. Jeho krvou natrieť veraje dvery, a potom ťa nezastihne súd a ty môžeš z Egyptu výjsť von. Ja vám ručím za to, že keby sme to my dnes urobili, tak máte na krku políciu a vaše deti majú traumu do konca svojho života a musíte hľadať dobrého psychiatra. V tej dobe si to rovnako niesli. Tie deti si možno niesli traumu na celý svoj život. Ale akú? Čo to znamenalo? Prečo to museli urobiť? Ten baránok symbolizoval Mesiáša. A tak, ako ten baránok sa stal členom ich rodiny a musel s nimi bývať, Mesiáš, Boh, sa stal súčasťou ľudskej rodiny. Nie niekde z výšky nebies. On sa stal doslova členom našej rodiny. On prišiel na túto zem. On s nami jedával. On s nami večeriaval. On s nami trávil voľný čas. On sa stal členom ľudskej rodiny. Ale tak ako oni, keď chceli výjsť z toho Egypta, museli toho baránka zabiť. Rovnako aj my, keď chceme sa dostať do Božieho kráľovstva, čo sme museli urobiť? Museli sme zabiť Mesiáša. Viete, Mesiáša nezabili Židia. Mesiáša nezabili Rimania. Mesiáša sme zabili my. Mesiáš zomrel kvôli našim hriechom, nie kvôli Židom a Rimanom. On sa mohol veľmi ľahko zachrániť. A tak to, čo sa udialo v tej noci, počas Veľkej noci v Egypte, tak to sa vlastne udialo na kríži. Mesiáš prišiel, stal sa členom ľudskej rodiny a zomrel, aby my sme mohli žiť. A teraz by som sa na chvíľu presunul do listu apoštola Pavla Rimanom, kde Pavol vraví, kedy Pán Boh pripravil tento plán spasenia pre život každého jedného z nás. A v 5. kapitole svojho listu vraví vo 8. verši, keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás. Ja som tomu veršu dlho nechápal, keď som čítal s Rimanom a ďalším 98% veršov. Ale potom som pochopil, o čom je tu reč. Keď sme ešte boli hriešnikmi. No hriech je symbolom odboja, vzbúry voči Pánu Bohu. A ten text chce povedať, Pán Boh si ťa zamiloval. Pán Boh sa rozhodol, že ťa zachráni v čase, keď si bol hriešnik, v čase, keď si bol v zbure, keď si bol v odboji voči Bohu, v čase, keď si ho vôbec nepoznal a možno svojim životom a možno aj naozaj slovami si bojoval proti nemu. A nemal si o ňoho záujem a bol si jeden z jeho odporcov. Už tedy ťa Boh miloval. Už tedy sa Pán Boh rozhodol a ja ho aj tak zachránim. A ja aj tak pripravím v jeho živote moment, chvíľu a zapojím do toho anielov, zapojím do toho ďalších ľudí, moment, kedy ho zasiahnem v jeho živote, moment, kedy zaklopem na brány jeho srdca a poviem mu, že chcem vstúpiť dovnútra. Ja pripravím tento moment a je mi jedno, či je v odboji, či nie, lebo ja ho milujem, ja ho tak milujem, že ho chcem zachrániť. Preto Pán Boh pripravil plán tejto záchrany pre život každého jedného z nás. Život každého z nás je súčasťou toho veľkého plánu spasenia. Každý z nás sme súčasťou tej veľkej a krásnej mozaiky. Apoštol Pavol od 12. kapitoli sa začína venovať otázke praktického kresťanstva. A v prvom verši vyzýva veriacich, ja by som touto výzvou chcel zakončiť toto kázanie. Prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, že by ste tadali svoje tela v živú obeť svetu a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu svetoslúžbu. Apoštol Pavol tieto slova píše ako človek, ktorý prežil ten plán spasenia vo svojom živote, ktorý pustil Boha do svojho života a keď zistil, čo všetko to znamená, čo všetko on tým získa, tak on vraví, prosím, ja vás prosím, bratia, prosím, pre rôzne milosrdenstvo Božie, staňte sa aj vy obeťou pre Pána Boha. Odovzdajte sa Bohu. Čo je toto milosrdenstvo Božie, o ktorom píše Pavol? No a apoštol Pavol v celom tomto liste sa zaoberá otázkou spasenia, otázkou plánu spasenia, otázkou ospravedlnenia z viery. A Pavol vraví, pre to milosrdenstvo Božie, pre tú milosť vám preukázanú, že Pán Boh sa vás rozhodol zachrániť a vôbec to nemusel robiť. V čase, keď ste ešte boli hriešnikmi, ba čo viac, Pavol v tom 5. kapitole 1. 2. verši vraví, že ospravedlňovaný súd tedy z viery máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme dostali aj prístup vierou do tejto milosti. A Pavol vraví, ja pre túto milosť, pre toto milosrdenstvo vás prosím, príjmite Boha do svojho života. Uvedomujete si, čo robí Pán Boh? On je ochotný sa na vás pozerať tak, ako by ste nikdy nezhrešili. To vraví ten prvý, druhý verš. Pán Boh vraví, príjmi ma do svojho života, príjmi ospravedlnenie z viery. V deň, keď uveríš, ja ťa učiním spravodlivým vo svojich očiach a ja budem hľadieť na teba tak, ako by si nikdy do hriechu ani nepadol. A tým pádom ja som schopný ťa spasiť a zachrániť. Takto som ochotný sa ja pozerať na teba. A Pavol, keď zistil, že toto je Boží pohľad na nás, vraví, bratia, vás pre túto milosť preukázanú Bohom, prosím, príjmite ho do svojho života. A v ďalších kapitolách, 7 a 8, Pavol vraví, a nie len to, že Pán Boh je ochotný sa takto na vás pozerať. On je schopný uplatniť vo vašom živote ešte zákon ducha života a to dať vám do života silu a možnosť povedať hriechu nie a vytiahnuť vás z toho všetkého von. A Pavol vraví, ja vás pre toto prosím. Pre túto milosť, pre toto milosrdenstvo Bohom preukázané. Dajte svoje tela v živú obeť. Neumierajte, keď nemusíte. Keď je tu možnosť záchrany, spravte to. Prečo? Lebo Boh vás miluje. Nikdy vás nikto nebude milovať tak, ako vás miluje Boh. Nikdy nikto. Ale samozrejme, keď sa človek tým začne zaoberať, prichádza diabol. A čo sa snaží nahovoriť? Sloboda. Spasenie. Prosím ťa, veď sa pozri, stal si sa kresťanom, samý zákaz a príkaz. A vraj nejaká sloboda, veď samé obmedzenia v tvojom živote. Že Boh vstupuje do tvojho života a zo sebou prináša slobodu. Veď odkedy si kresťanom, pozri, koľko vecí musíš riešiť. A nielen koľko sám riešiš, ešte ku ktorým ťa vyzýva kazateľ, aby si ich riešil. A ideš do zboru na sobotnú školu a pozri, čo všetko tam rieši. A toto môžem, a toto nemôžem, a toto musím, a toto nemusím. A potiaľ to si mám nastaviť hranicu. A niekto vraví, nie, potiaľ to. No toto je to kresťanstvo, ktoré si ty prijal. Toto je tá sloboda, o ktorej ti vravel Kristus. No to si teda dopadol s tým tvojim spasením. Ale Pavol, k čomu vyzýva človeka? Keď príde takáto chvíľa do vášho života, keď príde chvíľa, kedy začnete riešiť otázku, čo musím a nemusím, čo môžem a nemôžem. Položte si inú otázku. Obráťte ju. A povedzte si, áno, ja toto riešim. Ale prečo to riešim? Prečo som sa rozhodol vykročiť na túto cestu života, na ktorej to musím riešiť? Prečo som sa rozhodol, že budem kresťanom? Prečo som sa rozhodol veriť v Pána Boha? Prečo som sa rozhodol riešiť to, čo môžem vo svojom živote a čo nemôžem, čo sa Pánu Bohu páči a čo sa nepáči. A ja verím tomu, že keď začnete nad týmto premýšľať, prečo som vykročil na túto cestu, na cestu, na ktorej je navonok toľko obmedzení, tak prídete k zaujímavej veci. A to, k čomu prišiel Izaiáš. Lebo obeť Ježiša Krista. Lebo keď ste spoznali obeť Ježiša Krista, tak ste sa do nej zamilovali. Lebo v deň, keď ste počuli o Pánu Bohu, keď ste sa o ňom začali veľa dozvedať, tak to s vami niečo urobilo, aby ste pochopili, ja už viac nie som takým človekom, aký som bol. Ja som sa o Pánu Bohu niečo dozvedel a to je niečo tak úžasné, že ja s tým musím niečo vo svojom živote robiť. Musí to mať na mňa predsa nejaký dopad. Viete, prečo som sa rozhodol ja stať kresťanom? Ja ako mladý človek som cítil, že mi niečo v živote chýba. Ja som žil vo svete fantasy a science fiction, pretože mne sa nepáčil tento svet. Ja som si vytvoril svoj vlastný z Pána prstenov Harryho Pottera. Učil som sa elfštinu. A mne sa ten svet páčil. Ten svet bol presne podľa mojich predstav. A keď niečo nebolo, ten Tolkien to nenapísal, ako mne sa páčil, tak ja som si to zmenil a upravil. To bol môj svet, ktorý sa mi páčil, lebo mne niečo na tomto svete chýbalo. Niečo tu, viete, ja to nedokážem opísať. Vám to prirovnám, nestalo sa vám, že ste šli Teskom, Kauflandom a na niečo ste mali chuť. Nevedeli ste, čo to je, tak ste prechádzali tými regálmi, sú to čipsy, alebo je to bageta, alebo je to milka, alebo je to nejaký nápoj. No, chodili ste a čakali, čo vám tak udrie do očí a toto je ono. Ja keď som ako hladný nakupoval s mládežou Lučenci, tak mi vraveli, že moja žena by mi to mala zakázať, lebo len blbosti nakupujem. A zrazu ja som toto isté cítil v tom duchovnom živote ako mladý človek. Ja som hľadala, niečo mi tu stále nechýbalo. Na diskotéke to nebolo. V cigaretách, v alkohole taktiež nevďaka Bohu. V počítačových hrách som to nenašiel. Tak už som sa začal zaoberať mágiou a okultizmom. A tam som to začal hľadať. Mal som niekoľko skúseností, ale ani to nebolo ono. Stále tam niečo chýbalo. Zrazu, keď som dostal do ruky Bibliu, ono sa to začalo naplňať. Tá chuť už sa začala strácať. A viete, ono sa to stratilo po rokoch. To neprišlo hneď, že dostal som do ruky Bibliu, začal som čítať a vuala znovu zrodený kresťan. To trvalo roky. A čím viac som Bibliu otváral, študoval, o to viac som mal otázok, ale dostával som aj odpovede. A ja som vedel, toto je ono, toto je to, čo mne v živote chýbalo. To je Boh. Ja som jeho vlastne celý ten čas hľadal. A viete, čo je zaujímavé? Ja som začal sledovať svojich spolužiakov v škole, na strednej škole. A videl som ten ich život. Spolužiak mi vraví v pondelok, Mišo, už si bol niekedy opitý? Hovorím, nie, ešte nie. ti poviem, že nevieš, čo je život. Hej, a začal hovoriť, koľko toho vypil, ako šli na pohotovosť, museli mu robiť výplak žalúdka. Hej, a toto týždeň čo týždeň vraveli spolužiaci, koľko sa im podarilo pretiahnuť dievčat na diskotéke, koľko toho vypli. A toto bol i zmysel ich života. Ale ja vidím, že dokiaľ vám tiež niečo chýba, ale to je presne to, čo ja som našiel. A preto ja som si v triede púšťal hubu na špacír. A hovorím, a ja vám budem hovoriť. Ja vám budem hovoriť, čo ja som v živote našiel, lebo ja vidím, že vy prahnete po tom istom, po čom prahnem aj ja. A prečo? Prečo som to robil? Lebo som sa zamiloval do Pána Boha. Lebo keď som pochopil, čo Pán Boh pre mňa urobil, ja som pochopil, že už ja viacej nemôžem zostať takým človekom, aký som bol. A preto, keď do vášho života prídu tie otázky, pozri, koľko obmedzení. Pozri, toto je cesta, ktorú si si vybral. Cesta kresťanstva. Tak si položte otázku, prečo som vykročil na túto cestu. Prečo som tu? A možno prídete k tomu jadru, k tomu základu, no preto, lebo som sa zamiloval do Pána Boha. Ja viem, že možno niektorí z vás tú lásku ešte neprežili. Ale ja verím tomu, že Pán Boh má pripravený plán do života každého z vás a jediné, čo stačí, je dať tomu Bohu šancu. Možno aj počas toho dňa sa zastaviť na 5 minút a povedať si, Pane Bože, ja som ešte na tú cestu nevykročil. Ale predsa v živote po nejakej ceste kráčam. Popremýšľajte na tom, kde tá cesta vo vašom živote práve teraz vedie. Amen.